Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հուլիսի 1-ն է։ Իրավապաշտպանները գանգատվում են, որ իրենց թույլ չեն տալիս տեսակցել Սասնա Ծռեր խմբի անդամներին։ Առաջիկայում Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունենան անցումային շրջանի նախագահական ընտրություններ, ապա տեսակետների խաչմերուկ փորձագետները գնաճի մասին, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի պատգամավորները հրապարակել են միջնորդություն վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամոնտի լիազորությունները դադարեցնելու մասին։ Միջնորդությունը տեղադրված է ԵԽԽՎ պաշտոնական կայքում։ Դա այդ կառույցի պատմության ընթացքում ղեկավարի իմպիչմենտի առաջին դեպքն է։ Քվեարկությունը տեղի կունենա ԵԽԽՎ հաջորդ նստաշրջանում հոկտեմբերին, եթե Ագրամոնտը մինչ այդ կամավոր հրաժարական ներկայացնի, իմպիչմենտի ընթացակարգը կդադարեցվի։ Տասնյակ երկրների ղեկավարներ, այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ԱՄՆ նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը եւ ուրիշներ Ստրասբուրգում Եվրախորհրդարանում մասնակցել են Գերմանիայի նախկին կանցլեր Հելմուտ Կոլի հիշատակին նվիրված սգո արարողությանը։ Քոլը մահացել է հունիսի 16-ին 87 տարեկանում։ Նա ղեկավարել է Գերմանիան 1982 թվականից մինչև 98-ը և առանցքային դեր է կատարել թե Գերմանիայի վերամիավորման և թե Եվրամիության կայացման գործում։ Քոլի հուղարկավորությունը տեղի կունենա այսօր ավելի ուշ Շպեյեր քաղաքում։ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար, ներկայում ռազմավարական հետազոտությունների մոսկովյան կենտրոնի ղեկավար և տնտեսության հարցերով Կրեմլի ոչ պաշտոնական խորհրդական Ալեքսեյ Կուդրինն ասել է, որ Ռուսաստանը տնտեսական զգալի աճ չի գրանցի, եթե չվերականգնի արևմուտքի հետ պատժամիջոցների հետևանքով սառեցված համագործակցությունը։ Դա հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե բարելավեն կապերը արևմուտքի հետ, որն ունի Ռուսաստանի համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսներ և տեխնոլոգիաներ, ասել է Կուդրինը։ Ուկրաինան և Միացյալ Նահանգները մոտ են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության նոր պայմանագրի ստորագրման, այն Կիևին կընձեռի ամերիկյան պաշտպանական զինատեսակներ ձեռք բերելու, ինչպես նաև դրանց արտադրության համար անհրաժեշտ տեխնոլոգիաներ ստանալու հնարավորություն։ ՄԱԿ-ը Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո համաձայնել է $600 միլիոն կրճատել խաղաղապահ առաքելությունների բյուջեն։ Օրեր տևած բարդ բանակցություններից հետո ՄԱԿ-ի բյուջեի կոմիտեն հաստատել է $7.3 միլիարդ խաղաղապահ 14 առաքելությունների համար, որոնք կիրականացվեն հուլիսի 1-ից սկսվող ֆինանսական տարում։ Վաշինգտոնը ապահովում է ՄԱԿ-ի խաղաղապահ գործողությունների ծախսերի 28%-ը։ ՄԱԿ-ն ունի մոտ 95,000 խաղաղապահներ, ովքեր ծառայում են աշխարհի տարբեր շրջաններում։ Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը ասել է, թե հիասթափված է Քաշմիրում Հնդկաստանի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ Վաշինգտոնի լռությունից։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆն ասել է, որ մահմեդական 6 երկրներից այցելուներին միաժամանակ չընդունելու Վաշինգտոնի որոշումը վկայում է բոլոր իրանցիների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների կույր ատելության մասին։ Աֆղանստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդել է, որ անցած 24 ժամում Բախումներում սպանվել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման առնվազն 13 զինյալ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, ավարտին մոտեցող այս շաբաթվա ցնցող, կարելի ասել աղաղակող լուրը Սասնա Ծռերին դաժանաբար ծեծելու մասին է։ Հրեշտակները իհարկե միանշանակ հերքում են մեղադրանքը, քերծվածք երևի դռանը կամ պատին խփել վնասել է, կոտրվածք երևի սայթակել է, կապտուկներ երևի իրենք իրար ծեծել են, որ հետո մեզ մեղադրեն։ Եղել է թե չի եղել, հիմա դժվար է ասել, համենայն դեպս դիտորդները չեն կարողանում տեսակցել այդ մարդկանց։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբին չեն թույլատրել տեսակցել մարդնական վնասվածքներ ստացած Սասնա ծառեր զինված խմբավորման 4 անդամներին։ Դիտորդական խմբի ղեկավար Արազալյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ քրեակատարողական հիմնարկում արգելքը պատճառաբանել են տեսակցությունները սահմանափակող կարգով։
Խմբին չհաջողվեց հանդիպել վերջիններից հետ, նորից պատճառաբանել մեր քրեակատարողական հիմնարկի նրանում, որ արկայն քնիչի կողմից կայացրած որոշում տեսակցությունները համանափակելու վերաբերյալ, հա, նորի դաշտում նաև դիտարկում է դուքա դիտորդական խմբը և դաշտի շրջանտրը մեկնաբանության շրջանակում ցուցվեցին հանդիպելու տղաներին։
Զալյանի խոսքով, քրեակատարողական հիմնարկի գրանցամատյանում նույնպես արձանագրված է եղել, որ կալանավորները ունեցել են մարմնական վնասվածքներ, սակայն դատաբժշկական փորձագիտական եզրակացություն առկա չէ։
Եթե մարմնում արձանագրված է, ուրեմն միանշանակ դա կատարվել է քրեակատարողական հիմնարկից դուրս, հակառակ դեպքում պետք է լիներ իրենց անձնական գործերի մեջ և համապատասխան արձանագրություններում արձանագրված, որտեղ անձին քրեակատարական հիմնարկում ստացել են մարմնական վնասվածքները, որոնք ուժ արձանագրվել են, նման բան առկա չէ, այսինքն հետևաբար դրան մարմնական վնասվածքները ստացել են քրեակատարական հիմնարկից դուրս։
Տեսակցությունների արգելումը դիտորդական խումբն անօրինական է որակում, պնդելով դրանով փորձի արվում թաքցնել բռնությունների փաստը։
Խումբը ներգործում է 2014 թվականից, եւ որևիցե մեկ անգամ մենք խնդիր չենք ունեցել այն անձանց հանդիպելու նկատմամբ, որ քննիչը որոշում է կայացրել տեսակցությունների սահմանափակելու արգելումը վերաբերյալ։ Ուղղակի տվյալ սահմանափակումները որևիցե ակտից չեն բխում, հա, ուղղակի կիրառվում են ինչ-որ մի բան հանրությանը չհասցնելու կամ պահելու համար։
Հիշեցնենք, հունիսի 28-ի դատական նիստը դեռ չմեկնարկած, ոստիկանները դատարանի դահլիճից ուժով հեռացրել էին Սասնա ծռեր խմբի անդամներ Արեգ Գյուրեղյանին և Մխիթար Ավետիսյանին։ Քրեակատարողական հիմնարկում վերջիններից տեսակցելուց հետո փաստաբանները հայտարարեցին, որ նրանցից բացի դատարանի նկուղում ոստիկանները դաժան ծեծի էին ենթարկել նաև Արայիկ Խանդոյանին և Գագիկ Եղազարյանին, թե ոստիկանությունը հերյուրանք որակեց այդ հայտարարությունները, պնդելով, թե իրավապահները պարզապես համաչափ ուժ են կիրառել, գլխավոր դատախազությունը տեղի ունեցածի առնչությամբ նշել էր, որ Սասնա ծռեր խմբի որոշ անդամներ վնասվածքներ են ստացել և կատարվածը պարզելու համար նյութեր են ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, պատշաճ քննությամբ նշված հանգամանքները ստուգելու և իրավական գնահատական տալու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը նույնպես անդրադարձել էր միջադեպին, նշելով, որ ամբաստանյալներին ծեծի ենթարկելու փաստով անհապաղ քրեական վարույթ նախաձեռնելու անհրաժեշտություն կա։ Միջադեպի առիթով, սակայն, քրեական գործ առայժմ հարուցված չէ։ Միայնակ գայլ մականվամբ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ազատության հետ զրույցում այս կապակցությամբ տարակուսանք հայտնեց. Փաստաբանի պնդմամբ ոստիկանները 10-ից 15 հոգով ծեծի էին ենթարկել Սասնա ծռերի 4 անդամներին։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, հայոց երկրորդ պետությունում պատրաստվում են նախագահական ընտրություններին։ Խոսքը անցում է այն շրջանի մասին է։ Այնտեղ էլ նոր սահմանադրություն է, բայց ի տարբերություն Հայաստանի Ղարաբաղում ոչ թե անցնելու են խորհրդարանական վարչապետական համակարգի, այլ ընդհակառակը ելավել են ամրապնդելու նախագահի ինստիտուտը։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Մոտ 3 շաբաթից Ղարաբաղում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում առայժմ միակ թեկնածուն գործող նախագահ Բակո Սահակյանն է։ Ժամեր առաջ Ղարաբաղի իշխող կոալիցիայի մաս կազմող Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունն է նման որոշում կայացրել։ Քաղաքական ուժի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք գործող նախագահի թեկնածությունն են առաջադրելու։
Այսօր տեղի ունեցել Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության 5-րդ համագումարը, որտեղ կայացվել է որոշում առաջիկա նախագահական ընտրություններում առաջադրել գործող նախագահ Բակո Սահակյանի թեկնածությունը։
Բաղարյանը ասաց, որ առաջիկա օրերին տեղի կունենա նաև կոալիցիոն գործընկեր Ազատ Հայրենիք կուսակցության և Դաշնակցության քննարկումները, և նրանք էլ հստակություն կմտցնեն նախագահի թեկնածուի հարցում։ Այս տարի փետրվարի 20-ին Ղարաբաղում անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում կառավարումը դարձավ լրիվ նախագահական։ Նոր սահմանադրությամբ առաջիկա 3 տարիներին մինչև 2020 թվականը Ղարաբաղում անցումային փուլ կլինի։ այդ փուլի համար էլ նախագահ կընտրի խորհրդարանը։ Գործող նախագահ Բակո Սահակյանը արդեն 2 ժամ կետ պաշտոնաբարել է, մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի խոսքով օրենքը Սահակյանին չի արգելում առաջադրվել։
Սա անցումային շրջան է, անցումային է, սա, այսպես ասած, հնարավոր է նաև այդպիսի զարգացում, այո, օրենքի տեսանկյունից չի արգելվում։
Այն հարցին, թե արդյոք Սահակյանը ցանկանում է կրկին նախագահ դառնալ, Բաբայանը ասաց, որ դեռ առաջարկը չեն ստացել, ստանալու դեպքում կքննարկեն։ 3 տարի անցումային փուլի ժամանակ Ղարաբաղում կառավարման համակարգն է փոխվելու, իրավական դաշտը կարգավորվելու, իսկ դրանից հետո արդեն 2020 թվականին Ղարաբաղում նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կլինեն։ Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը պնդում է, որ սահմանադրական փոփոխությունները ծրագրված էին, որպեսի երկարաձգեին Բակո Սահակյանի ղեկավարման ժամկետը, և հիմա հենց դա էլ կատարվում է ըստ նրա։
Ասել քաղաքական ուժերի հետ հանդիպմանը 2016 թվականի օգոստոսին իմ հստակ և ուղիղ հարցին, արդյոք դուք ցանկանում եք 17-20 թվականները մնալ անցումային շրջանի նախագահ, ինքը այո դրական պատասխան է տվել արդյունքում, այո ինքը ցանկանում է մնալ և այս ամբողջ իր ցանկության արդյունքն։
Խանոմյանը կարծում է, որ ի վերջո Բակո Սահակյանը կընտրվի, քանի որ այս խորհրդարանը նրան դեմ չի քվյարկի։
Տնտեսական սոցիալական թեմա ամեն անգամ խանութ շուկա գնալիս շարքային քաղաքացին համոզվում է, որ կա թեկուզ ոչ շեշտակի, բայց կայուն գնաճ։ Պետությունը հավաստիացնում է, որ բոլոր թվերը ընդունելի և կանխատեսելի սահմաններում են, և ավելին կա նաև գնանկում որոշ դեպքերում։ Այս թեման են քննարկում մեր հյուրերը։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի թողարկումը ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։ Լսենք մեկ հատված ամբողջական տարբերակը, կարող եք լսել մեր երեկոյան ծրագրում կամ դիտել բացելով azatutyun.am կայքեջը։
Հունիսի 27-ի նիստում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը հավասարակշռված գնահատեց գնաճային ռիսկերը և հրապարակեց հետևյալ կանխատեսումը, որ մեջբերում եմ գնաճը աստիճանաբար կշարունակի ավելանալ, 2017-ին ձևավորելով տատանումների թույլատրելի միջակայքում, իսկ կանխատեսվող հորիզոնում կայունանալով նպատակային ցուցանիշի շուրջ մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ տվյալներ կան, որ Հայաստանում կյանքը դարձյալ թանկացել է, ընդհանուր գնաճը 2017-ի հունվարից մայիս ամիսներին կազմում է 2.1%։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակումների համաձայն հիմնականում թանկացել են սննդամթերքը, ոչ ալկոհոլային խմիչքները։ Գնաճի ցուցանիշների մասին ենք զրուցելու Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Հայաստանի Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Վահագն Գրիգորյանի և տնտեսագետ Մեսրոպ Առաքելյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Գրիգորյան, Կենտրոնական բանկի խորհրդի այդ որոշումից, որ տարածվել է լրատվամիջոցից, ասվում է նաև, որ մայիսին դուք արձանագրել եք գնանկում 0.2%-ի նախորդ տարվա 0.7-ի դիմաց, որի պարագայում ըստ էլի Կենտրոնական բանկի 12 ամսյա գնաճը շարունակել է ընդլայնվել, ամսվա վերջին կազմելով 1.6%։ Հիմա դուք ասել եք, որ ծրագրված սցենարին համահունչ է ընդանում գնաճի վարքագիծը։ Մինչդեռ մենք ժամանակին ապրիլյան ընտրություններից հետո մարդկանց փողոցում հարցրել ենք, թե ինչ գների հետ կապված իրենց կարծիքը, ու ես ուզում եմ, որ դուք լսեք, թե մարդիկ ինչ էին ասում այն ժամանակ գների վերաբերյալ։ Լսենք։
Ինչն է թանկացեք, ասեք, ու ինչքանով։
Բանը շատերը 400-ից է։ Առաջ 350 էր, թանկացել է։
Ամեն ընտրությունից հետո լինում են այդպիսի բաներ, եւ ես չեմ զարմանում։ Այդ ընտրության բաժանած փողերը իրենք պետք է ետ ստանան, եւ պետք է ետ ստանան միայն բնակչությունից։
Ամեն ինչն էլ վարձրացել է գնային առումով։
Ինչը, առաջնային սպառմանը։
Այո, այո, շաքարավազը, ալյուրը, ամեն ինչ, կաթնամթերքը։
Միջինում որքան է տատանվում գինը։
Մի 30-50 դրամ ավելացել է ամեն ինչը։
Ասեք, մի բան, որ չի թանգացել, չեն կշտանում այդ ագա այդ բանի տերերը առևտրական,
առևտրական։ Ինչի մեջ եք թանկացում զգացել, որ ապրանքների կողմ։
Կարակը խելքից դուրս, կաթմածունըս թանգացելա, պանիրը թանգացելա, ինչը չի թանգացել։
Մի կողմ թողնելով հա հարցի քաղաքական շեշտադրումը, որ ընտրություններից հետո է համընկել, ես կուզենայի, որ դուք սա մեկնաբանեիք այն փուլի համարի, որ երբ որ Կենտրոնական բանկը արձանագրել է գնանկում, անհատ սպառողները արձանագրել էին գնաճ։
շնորհակալություն հրավերի համար եւ մեկտամբանելով ասեմ, որ կենտրոնական բանկը նախ չի արձանագրել այդ գնանկումը, այլ դա արձանագրել է ազգային վիճակագրության ծառայությունը։ Եվ մենք ընդամենը մեկնաբանել ենք այդ գնաճի ցուցանիշները, որ նման բան է արձանագրվել։ Եվ սակայն գնաճը, ընդհանուր գնաճը, դա բնականաբար կարող է շեղվել մարդկանց առանձին պատկերացումներից, առանձին ապրանքատեսակների գնաճից։ Հա, եւ նոր որ լսում ենք տեսանյութում, կային բաներ, որոնք որ իրոք մենք էլ ենք տեսնում, ազգային վիճակագրության ծառայությունն էլ է արձանագրել, որ գնաճ է գրանցվել, օրինակ որոշակի շաքարավազի մասով, որոշակի կարաքի մասով, սակայն նաեւ կան որոշ ապրանքներ, օրինակ հացամթերքը կամ կաթը, որոնց մասին նշվեց, սակայն ԱՎՑ-ն գրանցում է դրանց մասով դեռևս գնանկում։ Եվ ես հիմնականում, երբ որ խոսում եմ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ։ Իրականում մենք, եթե ընդհանուր գնաճի մասին խոսենք, այո, փոքրինչ արագացում մենք նկատել ենք գնաճի վերջի ամիսներին, եւ դա կենտրոնական բանկի ըստ էության ծրագրին համահունչ էր, որովհետեւ գիտեք, որ վերջի 16 ամիսներում Հայաստանում գնանկում էր մինչեւ ապրիլ ամիսը, եւ ապրիլից սկսած միայն գնաճի ցուցանիշները դարձան դրական նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ, իսկ կենտրոնական բանկի նպատակը 4% գնաճն է։ Այսինքն մենք բավականին ցածր էինք այդ նպատակից, եւ հիմա գնաճը աշճանաբար գալիս է այդ նպատակին։
Ձեր խոսքի մեջ իհարկե այդ բանը հակասությունը, որ ասացիք, մենք չենք արձանագրել ազգային վիճակագրական ծառայությունը, ես քիչ անց կմեջբերեմ այնուամենայնիվ հենց իրենց թվերը, որովհետեւ մի պարզաբանման կարիք կա։ Բայց դուք, քանի որ նաեւ բացի տնտեսագետ լինելով նաեւ քաղաքական կուսակցության ղեկավար եք, էլի ձեզ համար որոշակի օրինաչափություն կա այն, ինչ նաեւ ձեր զրուցակից այսօր ասաց, որ մինչեւ ապրիլ գտանկում էր եւ հենց ապրիլից հետո այս գնաճի միտումները, գիտեք, շատ ավելի կոշտ գնահատականներ են տրվում, որ հիմա փորձում են, մեծականակ ծախսեր էին արել ընտրությունների ժամանակ եւ փորձում էին հիմա գնաճի ձեզքով վերադարձնել այդ կորուստները։ Կա այդպիսի միտում։
Իսկ գնաճի ցուցանիշը, որնա իմ զրուցակիցը նշեց, բավականին կառավարելի սահմաններում է, առավել եւս հիմա, որ նույնիսկ կենտրոնական բանկի առավելագույն շեմից դեռ բավականին ցածր է, այսինքն ամբողջովին կառավարվում է, սակայն տեսանյութում նաեւ հնչած դժգոհությունները բավականին արդարացի են, որովհետեւ այստեղ եկեք տարբերակենք գնաճի ուղակի տոկոսային ցուցանիշ եւ հասարակության կողմից դժգոհություն կյանքի թանկացման վերաբերյալ, որովհետեւ թանկացումը պետք չէ կապել բացառապես միայն գնաճի հետ, որովհետեւ հասարակության զգալի մասը ամենօրյա իր ծախսերի մեջ առնչվում է ընդամենը մի քանի ապրանքատեսակների հետ, օրինակ մարդիկ ամենօր ասենք գնում են հաց, եւ եթե հացի գինը ասենք 20 դրամ թանկանում է, տոկոսային տեսքով հասարակությունը դա բավականին ծանր է զգում, այսինքն կարող է ընկալվել, որ 20% հացը թանկացել է, եւ այսպես տպավորություն լինի, որ ասենք 20% գները բարձացել են, սակայն գնաճի սամբյուղում հաշվարկում մի շարք ապրանքատեսակներ կան, որոնց մի մասի հետ հասարակության այն հատվածը, որը աղքատության շեմից ցածր է, հա մոտ ասենք 1 միլիոն աղքատներ, եւ նրանց եկամուտները ցածր լինելով, այսինքն եթե ցածրենք մարդիկ վաստակում են ամսական ասենք 100 000 դրամ, եւ նրանց մոտ արդեն այդ 20-30 դրամ թանկացումը արդեն կյանքի վրա բավականին մեծ ազդեցություն է թողնում, քան եթե հաշվենք օրինակ միջին եկամուտների կամ բարձր եկամուտ ստացողների մոտ, այսինքն այդ տոկոսային հատվածը, եթե համադրենք արդեն կոնկրետ հասարակության այն հատվածի վրա, որոնք առնչվում են առաջին արժեցության ապրանքների վրա, եւ դրանց արդեն մի քիչ ավելի մեծ տոկոսային կետով բարձացում, ասենք հացի, կաթնամթերքի գների աճը բավականին զգայուն է լինում, ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, որ ընտրությունների հետ կապված, այստեղ նաեւ կարեւոր է հաշվի առնել, որ գնաճի վրա իր ազդեցությունն է ունենում նաեւ մոնոպոլիաների առկայությունը Հայաստանում, որը նաև ասում եմ զրուցակիցը համաձայն, որ կենտրոնական բանկի գործիքներից դուրս է, եւ շատ հաճախ այդ արտահայտությունը, հա, մոնոպոլիաներին նաև կենտրոնական բանկին թույլ չի տալիս իր գործիքներով կառավարել գնաճը, եւ հաշվի առնելով այնց առաջին արժեցության ապրանքներն են գտնվում մոնոպոլ շուկաներում, եւ այն մոնոպոլիստները, որոնք նաև ընտրություններում ակտիվ մասնակցություն ունենում, իհարկե կա որոշակի կապ, որ հենց այդ ապրանքատեսակների թանկացումը չունի որևէ հիմն հիմնավորում մասնավորապես տնտեսական կամ այլ նաև շատ հաճախականատես ենք լինում, որ միջազգային շուկայում ասենք նույն հացի հումքի շաքարավազի հումքի պարագայում մեր մոտ չէ հիմնավորված գնացատերի ունենում։
Մի քանի բան, ես մենք շատ ուշադիր նայում ենք իրականում գնաճի զարգացումները և մի քանի բան ավելացնեմ, ընդհանրապես այդ ապրիլի արագացումը իր հիմքում որոշ օբյեկտիվ պատճառներ նույնպես մեր կարծիքով ուներ, դա երկուսն էին, առաջինը, որ մեր գյուղատնտեսության սեզոնը որոշակի հետեր ընկել և այն գյուղմթերքի հետ կապված է ցուցը մեղը, որ մենք ունեցանք եւ այլն, որոշակի գյուղմթերքների գները հատկապես սկսեցին այս տարվա այդ աճի ամիսներին սկսեցին աճել, եւ երկրորդը փոքր նաեւ նպաստում մենք տեսնում ենք արտաքին աշխարհից, երբ որ արտաքին աշխարհում պարենի գները մինչեւ գրեթե նախորդ տարվա հոկտեմբերը մոտավորապես նրանք նվազում էին, այնուհետև կայունացան և որոշակի աճ են գրանցել հոկտեմբերից հետո, եթե նայեք այդ մասերով կա մի քիչ ընդհանուր պատկերը ոնց որ խառն է, ինչպես ասեցի, կան ատանձին ապրանքներ, օրինակ շաքարավազը և ենթադրենք կարակը, որտեղ թանկացումները մենք ինքներս տեսնում ենք, և մասամբ դա կապված է նաև արտաքին աշխարհի հետ, շուկայի կառուցվածքի հետ կապված, այս պայն չեմ կարող ասել, որովհետև ասեմ ինչու էլի, որովհետև ժամանակ է պետք, որպիսի հասկանանք այդ ազդեցությունները ոնց են փոխանցվում, այսինքն այնտեղի բաց համահունչ են թանկացումները եւ այլն, բայց ամեն դեպքում դրանով կարծում եմ, ինչպես եւ ճիշտ նշեց պարոն Ադակելյանը, պատկան մարմիններն են զբաղվում այդ համաչափությունը հասկանալու հետ կապված։ Եվ մի բան էլ ավելացնեմ, իսկ ընկալումների հետ կապված նույնպես կարծում եմ ճիշտ է բանը, որ ընդհանուր ընկալումը գնաճի միշտ ամբողջ աշխարհում, մարդիկ նույնիսկ Եվրոպայում, նույնիսկ Ամերիկայում, երբ որ մարդկանց հարցնում են գները թանկ են թե էժան են, միշտ բոլորը ասում են, որ թանկ են, իրականում դա ընկալումն է իրենց եկամուտների, որը իրենք գնահատում են, որ իրենց եկամուտները ցածր են, իրենք դա ընկալում են գների տեսքով, կարող են նույն բանը ընկալեն աշխատավարձերի տեսքով, հա, բնականաբար, որ հարցնենք, բոլորն էլ կասեն, որ աշխատավարձերի մակարդակը ցածր է։ Այդ ընկալումները կարծում դա միայն Հայաստանին չեն բնորոշ, այլ ամբողջ աշխարհում կան։
Ուղղակի հավելեմ, որ մոնոպոլիաների ազդեցությունը կարծում եմ, որ տարիների ընթացքում է ապացուցած, որ բավականին լուրջ ազդեցություն ունենում գնաճի վրա, չհիմնավորված, որպես ամենացայտուն օրինակը հիշենք կապի ոլորտում, երբ կապի ոլորտը մոնոպոլ դիրքում էր տարիներ առաջ, և դրանից հետո շուկան ազատականացվեց և նոր մասնակիցներ հայտնվեցին շուկայում, և այդ նույն ծառայությունը ինչ-որ մատուցվում էր մեկ ընկերության կողմից, և այժմ մատուցվում է երեք ընկերությունների կողմից, և կապի, հա, հեռախոսակապի և նաև ինտերնետի մենք բնականապես ենք լինում, որ պատիկներով անգամ 10, 20, 30, 100 անգամ գնի նվազում է տեղի ունենում, և կարծում որ մոնոպոլիաների այն ոլորտներում, որտեղ կա մոնոպոլիաներ, եթե չասենք, որ գերիշխող դիրքի չարաշահում է բոլոր ոլորտներում, անկախ ամեն ինչից այդ մոնոպոլ դիրքի առկայությունը այդ մոնոպոլիստներին հնարավորություն է տալիս գոնե այդ գների փոփոխությունը նաև միջազգային շուկայի այդ գնահատման պարագայում մեր մոտ գների փոփոխությունը անել բավականին դանդաղ։
Հիմա այն հակասությանը դառնանք, որ քիչ առաջ արտոնագրեցինք, դուք վկայակոչեցիք ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալները, տեսեք, իրենք սպառողական գների ինդեքսի հաշվարկի տվյալները առաջին երամսյակի համար, երկրորդ երամսյակի տվյալները դեռ չկան, հրապարակվել են, ես ճշտել եմ, հա, ես ուղղակի հիմա ուզում եմ մեջ բերել ծառայության նախագահի խորհրդական Գուրգեն Մարտիրոսյանի խոսքից, որը ասուլիսում ասել էր, որ իրենց վիճակագիրները արձանագրել են, որ նախորդ 3 ամիսներին գնաճը կազմել է 1.4%, եւ ինքն ասել էր, որ 5.2%-ով աճել են մասնավորապես սննդամթերքի, իրոպե հիմա կլսենք, սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները, լսենք։
Եվ շաքարավազ 17 թվականի 3 ամիսներին արձանագրվել են գնաճ 0.1%, այլոր 3 ամիսների ընդհանուր գնաճը կազմել է 0.9%։ Փետրվարի համեմատ ադամաթզի բանանի գները աճել են 5.8%, դա միայն մարտին, մարտը փետրվարի համեմատ։
Ես նորից հրեշտեմ, որ սա առաջին երրամսյակի տվյալներն են, ես զրուցել եմ պարոն Մարտիրոսյանի հետ, ինքը տեղեկացրեց, որ երկրորդ երրամսյակի տվյալները կամփոփվեն, կհրապարակվեն միայն հաջորդ շաբաթ, այնպես որ այս իմաստով սա մի քիչ հիմ տվյալներ է։
Շնորհակալություն։ Մեր ամսի 27-ի հաղորդագրության մեջ մենք խոսում ենք մայիս ամսվա գնաճի մասին, այսինքն ավելի նոր տվյալներ, մայիս ամսվա գնաճը հրապարակվել է հունիսի 3-րդ աշխատանքային օրը, հունիս ամսվա, և մենք դա ենք մեկնաբանել այնտեղ։ Այնուամենայնիվ գնաճը ինքը սեզոնայինություն ունի մեր մոտ։ Հայաստանում միշտ տարվա առաջի ամիսներին և վերջի ամիսներին գնաճի ցուցանիշները բացվել են, ամսական գնաճի, և տարվա ամառային ամիսներին, ինչպես նաև գարնան վերջին աշնան սկզբին, ավելի ցածր են, որովհետև գյուղմթերքը, երբ որ գյուղատնտեսության արտադրանքը մտնում է շուկա, գնաճի ցուցանիշները նվազում են։ Դրա համար, որպեսզի մենք չնայենք այդպիսի սեզոնայինությունը և տեսնենք իրական պատկերը գնաճի, մենք նայում ենք նախորդ տարվա նույն ամսվա նկատմամբ։ Հենց այդ թվերի վերաբերյալ ես ասում, որ մենք ունենք ոնց 1.6% գնաճ մայիսով ընդամենը։ Այնուամենայնիվ, այն ինչ որ նշում էր պարոն Մարտիրոսյանը, ծխախոտի և ալկոհոլային խմիչքների մասով, մենք տեսել ենք, որ չմոտանանք, որ տարեսկզբից երկրում որոշակի փոփոխություն է եղել ակցիզային հարկերի մասով, և այդ մասով մեր մոտ գրանցվել է ծխախոտի և ալկոհոլային խմիչքների ամեն դեպքում գնաճ, մյուս մասերով այդպես հատուկ մենք ունենք։
Ես թվարկեմ, հա, նորից թե ինչ էր թանկացել ըստ իրենց, անեմ հիմնականում մսամթերքը, ձկնեղենը, կայակը, շաքարը, մրգերը, բանջարեղենը, մսամթերքը 3.2%-ով, խոզի միս ամենաշատն մասնավորապես թանկացել, սուրճ 14.5%-ով, ձուկը 22.1%-ով, կարագի շուկայում, ինչքան էլ որ մեր սպառողները ասում էին շատ-շատ է թանկացել, բայց այստեղ 6.5%-ի թանկացումը, շաքարի գինը 7%-ով։ Հիմա այս ցանկից դատելով կարող ենք ասել, որ թանկացել են ամբրանքատեսակները, որոնց արտադրության կամ ներկրման պայմանները փոխվել են, թե չեն փոխվել ձեր գնահատմամբ։
Ձեր նշված ամբրանքատեսակները հիմնականում ինձ առաջին անհրաժեշտության ամբրանքներն են, որոնք մարդիկ իրենց առօրյայում սպառում են։ Ամբրանքատեսակների ազգալի մասը գտնվում է մոնոպոլ դիրքում և հիմնականում ներմուծվում է, այդտեղ նաև ինչպես Մանգիրյանը նշեց, կա նաև սեզոնայինության խնդիր, որ գյուղ, ասենք միրգ բանջարեղենը առաջին երրամսյակում, եթե վերլուծենք, այդ հատվածում բավականին մեծ մասը կազմեն ներմուծվող միրգ և բանջարեղենը, քան թե տեղական արտադրանքը, և առաջիկա ամիսներին գարնանից սկսած դեպի համար արդեն նաև այդ շուկայում որոշակի գնահանգում է տեղ ունենում, և արդեն տեղական միրգն է հայտնվում այդ ձամբյուղում, և այդ տեսանկյունից այս ապրանքների մասով կան որոշակի բարձրացումներ, որոնք հենց պայմանված են մոնոպոլ շուկայում գտնվելով ներմուծվում, ինչ վերաբերում է որոշակի պայմաններ, սրանց մասով ոչ, սակայն առաջիկայում արդեն նաև ականատես կլինենք Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին, որովհետև հիշենք, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու պահին մենք ունենք որոշակի արտոնություններ ժամանակային և ցավալային առումով, երրորդ երկրներից ներմուծման պարագայում մաքսաթուրքերը ավելի ցածր են մեզ մոտ, քան այլ անդամ երկրներում, և աստիճանաբար նաև Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի համաձայն աստիճանաբար առաջիկա տարիներին և նաև ծխախոտի մասով ակցիզային հարկի բարձրացման պարտավորություն ունենք, և նաև մնացած առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գծով, կարծես թե մսամաթերքի գծով, մաքսաթուրքերի բարձրացման անհրաժեշտություն ենք ունենալու, որը նույնպես այլ հավասար պայմանների պահպանման պարագայում կբերի հավելյալ գնաճի։
Ներողություն, իր թվարկած այս վերջին բաները, փաստարկները, որքանով են համադրվում կենտրոնական բանկի հրապարակած այն կանխատեսման հետ, որ առաջիկա ամիսներին արտաքին հատվածից էական գնաճային ազդեցություններ չեք ակնկալում։
Երբ որ մենք ասում ենք արտաքին հատված, մենք նկատի ունենք հիմնականում հումքային և ֆարենային ապանքային շուկաները, այսինքն այդ մասով մենք գնաճային զարգացումներ, օրինակ նավթի շուկայում, հացահատիկի միջազգային շուկայում եւ այդ շուկանից մենք չենք ակնկալում գնաճել։
Արգելի ունկնդիրներ, դուք լսեցիք մեկ հատված Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումից, ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր երեկոյան ծրագրում ժամը 7-ին, դուք կարող եք նաև դիտել այս հաղորդումը բացելով azatutyun.am կայքը։ Այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան 7-ին ցտեսություն։